onaj specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Usako drugo sredo, točno o polno.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Balkan Express. V tej ediciji bomo predstavili stanje stvari v Makedoniji. Država z dobrimi 2 milijonami prebivalcama, v državi, kjer gojijo dober tobak in kjer sonce zdi se sije vedno, se odvijajo silni protesti, ki so se začeli prejšnji četrtek. V Skopju so aktivisti na glavnem trgu protestirali proti vnovični podražitvi električne energije in drugih energentov. Tekom tega tedna pa so se protesti nekako razplamteli po vsej državi, po vseh večjih mestih. Ne gre se toliko samo za elektriko in dražje storitve, gre se predvsem za ogorčenje prebivalcev nad lastno politično elito, ki sledno obtežujejo neposredne krivde siromaštva, v katerem se prebivalci nahajajo. Naš prvi sogovornik, bomo kar začeli z Vladimir Pivovarovom, on je univerzitetni profesor na fakulteti za kriminalistiko in varnostne vede, ter bivši šef varnostno-obveščevalne službe v Makedoniji.
Pa mislim da vlada naša mora ekspresno da reaguje na ono što kaže narod. A to se odražava preko ovih protesta, to je nevladina udruga koja se zove Aman, znači to je nešto kao dosta nam je od svega. Pošto mi permanentno imamo minimalan porast ličnog dohodka, a s druge strane imamo veliki porast ovih troškova oko električne energije, pre svega benzina, nafte i pogonskih goriva. I jednostavno vaš ličan dohod permanentno svaki dan je sve manji, realno manji i manji sa aspekta onoga što vi možete kupiti i potrošiti. Tako da mi permanentno imamo zgoljemljivanje ovih troškova što je dovelo u situaciji da ljudi imaju da biraju. Da li da onaj novac kom raspolažu mogu da kupe hranu ili s druge strane da plate javne dažbine. I onda normalno je svako izbere da ne plati javne dažbine, a znate da je administracija tu vrlo stroga, odnosno imamo sistem izvršioca koji mnogo brzo i mnogo lako naplate dug koji treba da platite prema javnim preduzećima za usluge koje ste dobili, a s druge strane, da kažemo, nema novca za preživjeti. I zato narod spontano u Republici Makedoniji svakog utorka, mislim da je bilo 18 sati, već danas počinje sa ovim protestima širom zemlje. Do sad je bilo samo protesti su bili u Skoplju, mada vidim da brojka je mala, ali vidim da već u naseljenju se osjeća onaj revolt prema ovim velikim poskupljenjima, odnosno nemogućnosti plaćanja ovih dažbina koje moraju zakonski da plate. Šarena navrati voda studena site selani ke dojda.
Ljudje so ogorčeni, čuti se njihov bes, aktivistov je vse več. Med protagonisti in eden izmed teh aktivistov je tudi univerzitetni profesor na fakulteti za politične vede v Skopju. Njegovo ime je Zdravko Saveski. Tudi on nam je povedal še z njegove strani malo več o vseh teh protestih po državi.
Sada u Makedoniji imamo jedan veliki velike protesti oko poskupljenja struje, električne energije i toplinske energije. To je najaktuelno u Makedoniji i Možemo, ako to je tema, ako može biti to tema, to je najaktuelno tu. I sada smo mi aktivisti uključeni u organizaciji te proteste. To je, a u principu naša vlada troši puno novca na spomenike, na neke zgradi za ministarstva i to, što je veoma problematično, jer krate socijalne izdatke, jer tvrde da nema para u budžetu, novca za to u budžetu, ali iz druge strane troše puno para na spomenike, što je malo paradoksalno. I u Makedoniji se misli općenito da oni troše novac na spomenike, jer to je jedan od načina da peru novac. Jer skoro sve su privatizovali i ne mogu da pere novac preko privatizacije, i sada kad su se suočili sa tom realnošću, oni grade da mogu da kradu.
Vsi te spomeniki so predvsem izvor jeze ljudi. Država investira v ljudem nerazumljive stvari, zgradila je repliko Slavoloka Zmage, postavlja spomenike po celi državi, neverjetne investicije v živalski vrt, kjer so postavljali vrteče se fontane in podobne stvari. Je širše prebivalce seveda močno razjezilo. Ljudstvo in pa aktivisti obtožujejo obstoječo vlado, da se krade pri socialnih transferjih v namen, da bi se dobil denar, nadaljuje Saveski.
Krate se prava i socijalne izdatke za socijalne slučajeve i za nezaposlenih. I to izvode na taj način što promene zakone, i isto tako da nalazi, u zakonima piše veoma stroge kriterijume da se čovjek prijavi i dobije socijalni izdatak, i na taj način se konstantno namaluje broj socijalnih slučaja, i one tvrde da nema potrebe da troše toliko novaca kad se broj socijalnih slučajeva namaluje. Ali veliko pitanje, tu i paradoks, da mi imamo konstantnu siromaštiju u zadnjim deceniju, godinu, 10 godina, oko 30%. I kad imaš toliko veliku siromaštiju, tada kako je moguće da se namaluje broj socijalnih slučajeva? To je očigledno da oni umjetno hoće da smale taj broj za šta manje ljudi da to koriste. Makedonija je po ustavu socijalna država, ali taj član ustava Makedonije kao da je suspendovan, jer para ima za sve, novac ima za sve, samo ne za socijalne izdatke.
Država riše fasade, postavlja se mogoče stvari, to seveda stane precej denarja. Oni morajo speljati projekt, ki ga imajo, to je Makedonija 2014. Več vsem tem ve šef varnosti službe Pivovarov.
Ovako, to je vladin projekt koji se nazvao Skoplje 2014. godine, koji želi uspostaviti neke historijske fakte. To je sve dobro u svakom društvu, sve je dobro što se gradi, naročno ovakvi spomenici. Međutim, u datoj situaciji kod nas u Republike Makedonije, sa ovim stepenom siromaštije, sa ovim stepenom nezaposlenosti, javnost smatra da bi bilo bolje da te novce uloži u neke infrastrukturne objekte koji bi otvorili nova radna mesta ili bi sazdali mogućnost za zapošljavanje šta više ljudi koji bi mogli od tih novca da prežive. Znači, nije problem u tome što se gradi, nego problem je u ova javna sredstva u kom pravcu se ulažu. Tako da ovi spomenici i ono što je najbitnije, što makedonska javnost je zapanjena, da cene ovih spomenika su vrlo velike, što se ostvara prostor za sumnju da je to možda pozadina neki kriminal iza ovoga svega što se radi. Međutim, za to ima nadležnih institucija, oni će to da kažu. I stvarno da probivanje sume koja je bila prvično najavljena sa strane vlade da će biti upotrebena jedna količina novca, sad permanentno taj proces, odnosno finansijska sredstva se probijaju i se dobijaju novi iznosi i novi iznosi. Međutim, i ovi spomenici u onako krhkom društvu kao što je makedonsko mogu da dovedu jednog dana i do mogućih međuetničkih sudara, tako da vrlo često vidite i sami da imamo tenzične situacije oko određenih spomenika u Makedoniji, znači to je druga negativnost ovakvog postupka, gde stalno građani s jedne ili druge populacije u Makedoniji, odnosno makedonskog naroda i albanske etničke zajednice, u datim situacije negoduju za određeni spomenak ili za poziciju na koju se taj spomenak treba izgraditi. Tako da, mjesto da ovi spomenici spajaju sve nacionalnosti u Republici Makedoniji, oni polako njih razdvajaju.
Da, ljudima se čine da se ovaj novac koji se uzima za spomenike i slično uzima iz socijalnih transfera.
Apsolutno, naše društvo ima negde za socijalne transfere, ono što sam vidio iz budžeta stavke Republike Makedonije, negde oko 5 milijardi dinara, što je sasvim nedovoljno za pokrivanje osnovnih potreba najsiromašnijih sloja građana, a to se procenjava da je to negde kod nas na 30% našeg društva. I s tog aspekta se predlaže da se ova suma duplira, a nemajući drugih izvora odakle može ta suma da se duplira, i odmah ljudi stalno protestiraju pred ovim spomenicima, da bi bilo mnogo bolje da ta finansijska sredstva budu uložena i u nekim socijalnim projektima, kako bi mogli ljudi da prežive ove teške momente gde je stvarno kod nas velika ekonomska kriza u Republici Makedoniji. I to njih revoltira, a to se radi o ljudima koji su stečajni radnici. To je grupa ljudi koja je izgubila poslu radi toga što su njihove firme propale, a su bili u sopstvenost državnih kompanija koje nisu isplatili njima lične dohotke, i tako da oni sad nemaju sredstva za osnovnu egzistenciju. I ono minimalnih para koje izdvaja vlada su nedovoljni za taj projekt da ovi ljudi mogu da prežive.
Preživeti nije jednostavno u Makedoniji, ljudje se moraju znajti na tako drugačen način. Eden izmed teh je tudi kriminal. Izpostavlja se v novicah makedonskih predvsem trgovina z belim blagom, ki je čedalje bolj razširjena. Makedonija se omenja kot ena pomembnejših evropskih tranzitnih držav za tovrstno obrt. Več v tem procesu nam je povedal Vladimir Pivovarov.
Proces, koji traje više godina i to u dužem periodu, zavisno od zadate momentalne situacije, tako i način izvršenja ovih krivičnih dela je različit. Znači, sama globalizacija je donela nove pravce kretanja ljudi koji su trgovci belim robljem napravljeni iz Republike Makedonije. Republika Makedonija generalno nije mesto gde ovi ljudi ostaju. Republika Makedonija je samo tranzitna zemlja koja u posljednjem godinu dana i više je napadnuta pre svega sa belim robljem iz Afganistana, iz Pakistana, posle afričkih zemalja. Međutim, problem je i u međunarodnim zakonima, zato što kod nas najčešće ovi ljudi dolaze iz Grcije. Tako da grčki službeni organi noću po divim prelazima prenose ovo osoblje koje puštaju na teritoriji Republike Makedonije. Zato što oni nemaju nikakvih dokumenta, makedonska policija nije u mogućnosti da ih vrati zvaničnim putem u zemlju iz koje su došli. Onda ova grupa ljudi se transportuje na severu Makedonije, pretežno u okolini Kumanova, gde se očekuje njihov transfer prema Srbiji, odakle iz Srbije ima više pravaca gde prolaze na put do zapadnoevropskih bogatih zemalja, pre svega kao što su Nemačka, Austrija, znači u tim pravcima, njima je to i zadnja destinacija. Definitivno Republika Makedonija puno napora ulaže na ovom planu, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova ima uspešne i zavidne rezultate. Međutim, problem je pre svega u tome što nema suradnje dovoljne između zemalja u regionu kako bi mogli da ovaj problem reše. Zato što ovaj problem biće seriozni problem pre svega za zemalja Evropske unije, zato što ovi ljudi žele tamo da ostane, da ostvaraju, predstoji da počne da rade tamo, da stvaraju svoj novi život. Deo od ovih ljudi ne samo što se iskorištava za razne vidove trafikinga kod trgovije belim rovljem, kao što je pre svega seks trafiking, posle trafiking radnih mesta, odnosno ekonomska dejstva. Posle toga dolaze i ono najstrašnije, trgovija organima od ovih ljudi koji su predmet ovog ovakvog trafikinga. Ipak moramo naglasiti da Ujedinjene nacije i njihove komisije predviđaju da ovim vidom krivičnih dela se stvaraju organizacije kriminalne, stvaraju veliki, veliki prihod koji potom legalizuju u određene zemlje koje imaju slabije zakonske rešenje u oko legalizovanja novca. Znači i sada i u budućnosti ovo će biti veliki problem i za Republiku Makedoniju i za naš region generalno, a pre svega i za njihove zadnje destinacije, to su zemlje Evropske unije.
Slabe gospodarske razmere v državi, ljudje silijo v boj za preživetje, boj za plačevanje stroškov, računov in davkov, kar pa jih več kot redko, torej pogosto, silijo v kriminal. Več o tem spet pivovaru.
Vidite, mi smo pričali o Republici Makedonija kao zemljan iz koje se razvija ovaj vid kriminala, odnosno trgovije belim robljem. Inače, siromaštvo u svakom pogledu sa kriminalističkog i kriminološkog aspekta je osnovni preduslov za stvaranje sve većeg i većeg kriminala. To je normalan proces, to znači da sve one zemlje gde ima ovakvog siromaštva, znači ljudi, za da mogu da prežive, oni se bave svakojakim vidom kriminala. Izvršavanjem krivičnih dela oni ostvaruju svoju egzistenciju. Inače, svako opštestvo gde imamo velikih ekonomskih troškova, pre svega oko javnih troškova, kao što su električna energija, kao što je voda, struja, potom kao što je hrana, a ljudi ne mogu to da pribave legalnim putem, odnosno nemaju po onim standardima dovoljno novca za da prežive svaki dan, onda ti ljudi su primorani, za da bi opstali u svoj život, da vrše više krivičnih dela. I normalno, ako napravimo analizu onoga što se zbiva kod nas u regionu, a pre svega kod nas u Makedoniji, da stupanj kriminala permanentno od dan u dan raste, ako osnovan preduslov ovoga, po mom mišljenju, pre svega je samo to siromaštvo.
Dakle, ljudi nemaju ni izbora, da nešto drugo?
A nema izbor je umreti ili preživeti. Ako želite da preživete, vi morate da uradite kriminal. Vrlo mala je brojka ljudi koji su moralni, koji imaju veliki moral, pa ne bi se upustili u izvršenju krivičnih dela. Ali najveći deo ljudi je oni koji moraju izvršiti krivično delo kako bi mogli da prežive, odnosno da produže dalje, nadajući se nekom boljem sutra.
Stanje je torej precej zapleteno, razlogov je gotovo več. V razlogih smo se pogovarjali tudi z Zdravkom Savskom, ki je govoril predvsem o ekonomsko-političnih.
Pa to je rezultat jedne ekstremne neoliberalističke politike koje je vodila ne samo ova konzervativna vlada, nego i prijašnja takozvana socijaldemokratska partija koju imamo u Makedoniji. I kao rezultat na tome imamo veoma veliko raslojavanje u Makedoniji, klasno raslojavanje. 20% најбогати луѓи у Македонија имају околу 50% прихода и најсиромашни 20% имају само 5%. Така да тоа е јас 5 напрема 50, што е веома велик. Овој су податци из Светске банке. Така да се постојано имамо, например, тоа е веома интересантно, наша појединец кој има највисоку плачу в Македонија е богати него најбогати словенец. Ми имамо наш најбогати човек узима 56 хиляда евра месечно. И ми смо видели неке податки у Словенија да најбогати словенец не узима толико на месечно базу. А имамо 30% сиромаштва. И то кажуе да имамо велики јас у социјалном смислу.
За конец данашнега Балкан Експреса нам Владимир Пивоваров з нами дели негово мнење о всех тех стварех, о протестих и предусем о неговом видењу о приходности Македонија.
Знаете, сви протести имају више своих могучих позадина. Прво, психолошког аспекта, сваки протест де се налази веќа група луѓи. С психолошког аспекта тоа указува на томе да може доќи до манипулацијом со тоа масом, да таа маса буде злоупотребљена и изврши одредене упаде, да кажемо, државни институции и тако далје и тако далје. Врло лако може се манипулисати со тоа масом. С другог аспекта, ови протести су легитимни, односно легитимно изјављување воле народа, тиме што е то добро што се тако ради, да буду мирни, то е основна препорука, да може да они кои извршавају власт, функцију власти, да свате шта народ жели, зашто им е дао мандат и у ком правцу треба да воде далје држава. Вакви протести, с една страна, би било добро да нису политизирани, а и нису у Република Македонија, затоа што ово, колико што можемо да видимо код нас у Македонија, исклучува оно ехо народа кој жели да власт чуе негов глас. Да чуе тај глас, да преузме мере и да нешто боље се деси код нас. Ми смо мала земја со малим брутонационалним производом, така да овакве велики економски кризи е многу лакше менаджирати у малим земљама, као што сме ми, као што е Словенија, као што су овакве мале земљи у Европи. Меѓутим, с друге стране, баш супротно, кон нас се осеќа буквално велика криза у односу немање радних места, у односу немање могучности да народ далје гледа неку болју перспективу. И зато имамо перманентно иселјавање младих луѓи кои могу да се селе у западноевропским или другим земљама. И кад ми направили едну анкету, мислим да тај број кој би желели да напусте Македонија е врло велик. Тоа е велики сигнал кој треба држава да свати да е тоа една велика негативност, да направи анализу, да отклони све недостатке како би могло да се почне дале. Нормално, проблем свега тога е организовани криминал, проблем тога е све, проблем е немање страних, реалних инвестиција, гринфилд инвестиција. Ми смо земја со најмањим реалним инвестицијама у стопанском сектору, така да апсолутно не е добро то што код нас имамо запушење у нереалном, у владином сектору, то е са становишта популација, односно са политизација јавна администрација, што е стварно непопуларен потез, велика нефункционална администрација, немање правног система кој гарантуе основне човекове права и слобода. Све тоа представља проблем кој у будучности мора да се реши. Уколико не се реши, овај проблем стварно ќе бити врло великих проблема со населењем, со аспекта тога што стварно тие луѓи протестују ради онога што не могу да остваре своја основна човекова права за нихов живот и за нихов развој.
Балкан Експрес сам приправил Марко Крашевц.
Onaj specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Balkan Ekspres. Vsako drugo sredo, točno o polnoči.